Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Utorak 21. jun, prvog dana ljeta, sa vama su u narednih pola sata Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u emisiji poslušajte. Funkcionisanje predsjedništva Bosne i Hercegovine u blokadi srpskog člana Mladena Ivanića i to u osjetljivom trenutku na evropskom putu. Iznenađujući poziv opozicionog lidera Bojana Pajtića prvi put otvoreno pozvao da se Srbija priključi NATO-u. U Beogradu i Zagrebu otvoreno pitanje legalnosti potpisa Vučića, odnosno Kolinde Grabar-Kitarović, na juče potpisani memorandum između dvije zemlje.
Pa ja mislim da to proizilazi pre svega iz te psihologije da on može sve, odnosno da oni koji su na vlasti mogu sve.
Poruke se mogu slati i bez potpisivanja dokumenata jer nisu isti nivoj.
Optuženi za bombaški napad na Vijesti prije 3 godine oslobođeni u Makedoniji, istekao ultimatum opozicije, šareni revolucionari protestovali, a Evropska unija se plaši eskalacije. Ramazan u Mitrovici nije moguće zamisliti bez mirisa ramazanskih pitarki koje u svetom mjesecu spajaju svije vjere i nacije.
I pre rata, i za vrijeme rata, i poslije rata normalno živim sa svim. Kupuju, znači, Albanci, Srbi, Turci, Romi, Bosnjaci, svi to, znači, sve nacije.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači tokom posjeta Briselu rekao je da je Kosovo ispunilo kriterije za liberalizaciju viza i da očekuje odluku Evropske unije za posao koji su odradile državne institucije. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko podnio je ostavku. Evo kako je to obrazložio.
Obećao sam stranci da ću uspjeti kreirati i formirati saborsku većinu. To nisam uspio.
Mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vlada biti formirana u narednih 10 dana, svakako prije međunarodnog skupa u Parizu koji će biti održan 4. jula. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je povodom prijetnji voditelju humorističke emisije 24 minuta Zoranu Kesiću da je policija u suradnji sa tužilaštvom poduzela sve mjere kako bi se utvrdilo koja osoba koja je prijetila novinaru i njegovoj obitelji. 5 osoba je poginulo, 23 ranjeno u udesu slovačkog autobusa koji je vraćao turiste s odmora iz Grčke. Među poginulima su državljani Slovačke i Češke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer David Cameron pozvao je starije Britance da glasaju za ostanak Britanije u Evropskoj uniji. Predvodnici kampanje za ostanak i izlazak iz Evropske unije posljednjih dana šalju sve oštrije poruke. Belgijski ministar unutarnjih poslova Jean Jambon izjavio je nakon lažne dojave o eksplozivnoj napravi u središtu Brisela da ne treba podlijegati psihozi, ali da s obzirom na situaciju sve prijetnje treba uzimati ozbiljno. Šefovi diplomacije Evropske unije složili su se da za još 6 mjeseci budu produžene sankcije Rusiji zbog okupacije i ilegalne aneksije ukrajinskog poluotoka Krim, te podrške Moskve proruskim separatistima na istoku Ukrajine. Konačna odluka bit će donesena na predstojećem samitu lidera Unije u Briselu idući tjedan.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je Mladen Ivanić novin kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini i da li najviši čelnici zemlje su više zainteresovani za vlastite interese i kratkoročnu političku dobit nego za evropski put i napredak? Ovo pitanje nameće se nakon opstrukcija koje u posljednjih nekoliko dana prijete da potpuno ugroze evropski put zemlje. Odgovori će se znati uskoro jer već naredne sedmice na susretu sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel moraju pokazati rezultate i zajednički nastup kojeg, bar ako je suditi prema posljednjim zbivanjima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ne postoji, a 13. jula ministri vanjskih poslova Evropske unije trebaju dati mišljenje o aplikaciji za članstvo. Dženana Halimović.
Nakon odluke o objavi rezultata popisa stanovništva, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić najavio je preokret, kako kaže u drugom poluvremenu, što u prevodu znači zatezanje političkih odnosa. Ovaj put radi se o neprihvatanju odluke o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dok o njoj finalnu riječ ne da vlada Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina preglasavanjem ne može funkcionisati, da se mora vratiti na uvažavanje sva tri naroda, i zato mislim da ćemo sad sigurno jedno vrijeme imati ozbiljnu krizu unutar institucija Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su i interesi Republike Srpske ugroženi.
Kao izgovor koristi se stav vlade Republike Srpske, koja smatra da će predloženim pozicijama biti dodatno devastiran agrarni sektor tog entiteta. Zanimljivo je da su jednoglasno u vijeću ministara prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju podržali svi ministri, uključujući one iz Saveza za promjene, čemu pripada Ivanićev PDP. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže kako u prilagođenom sporazumu nema ništa štetno po Bosnu i Hercegovinu, te pozvao da se po strani ostave lične i političke nesuglasice i počne govoriti o konkretnim stvarima.
Zašto Bosna i Hercegovina ne povlači IPARD fondove koji su direktno namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini, koje normalno će koristiti entiteti i direktno poljoprivrednici, i zašto već dugo nemamo saglasnost entiteta da bi mogli početi povlačiti IPARD fondove? U ovome rasponu o kojem razgovaram, to je 4 godine, izgubit će se između 80 do 100 miliona eura.
Vrijeme ističe i približava se i 13. juli, datum kada bi ministri vanjskih poslova Europske unije trebali dati mišljenje o bosansko-hercegovačkoj aplikaciji za članstvo, a prethodno će se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastati s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja očekuje jedinstven stav i konkretan posao u zamjenu za potporu aplikaciji. Sudeći prema navedenom, tog stava nema, a nema ga jer su sankcije Europske unije za bosansko-hercegovačke vlasti su više apstraktne, smatra analitičar Srećko Latal. Predlaže da proba i princip na koji je to radio MMF.
Uslovi koji MMF tražio za zaključenje ovog aranžmana su bili puno teži i puno nepopularniji od bilo čega što je Europska unija tražila od BH lidera, međutim ti uslovi su mahom ispunjeni, i ono što će MMF tražiti u narednom periodu će također biti možda još i teži zahtjevi, a to je prije svega kresanje javne potrošnje, smanjenje javne administracije. Međutim, u situaciji gdje je Bosna i Hercegovina gotovo ostala bez keša, čak i ti teški i nezahvalni uslovi reforme su bili implementirani kako bi Bosna dobila prvu tranšu novog MMF-ovog aranžmana prije lokalnih izbora.
Reformski zakoni usvajaju se po hitnom postupku, a mehanizma koordinacije uprkos lažnom obećanju datom pri predaji aplikacije nema. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Ivan Šijaković.
Njih mnogo i ne brine taj evropski put. Zapravo brine ih on, ali ih brine u tom smislu da ne bi započeo ozbiljniji postupak i proces na putu ka Evropskoj uniji. Jer ako bi to krenulo, onda bi iz njihovih ruku otišli glavni aduti kojima oni upravljaju, a to je stvaranje međusobnih konflikta, širenje straha, nepoverenja, podmetanja, okrivljavanje uvijek nekog drugog. A kada krenete u Evropsku uniju, vi morate da ispunjavate ono što Evropska unija govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi put da je jedna politička partija koja igra važnu ulogu u političkom životu Srbije, nekad vladajuća, sada opoziciona Demokratska stranka, uputila javni poziv za ulazak Srbije u NATO. Bojan Pajtić, predsjednik DS-a, uputio je otvoreno pismo članovima stranke u kojem predlaže da se založe za ulazak Srbije u NATO, uz objašnjenje da je DS bio, u citat, zabludi da ovako mala zemlja može sebi da priušti luksuz balansiranja između istoka i zapada. Svi relevantni politički akteri do sada su se eksplicitno zalagali za vojnu neutralnost, iako se odnos prema zapadnoj vojnoj alijansi u Srbiji promijenio u odnosu kada je NATO bio neprijatelj broj 1. Branka Trivić.
Povodom pisma Bojana Pajtića, lidera Demokratske stranke, članovima sopstvene partije, koje je poslao i nekim medijima, Dragoljub Mićunović, osnivač i predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da se Pajtić o tome nije konsultovao sa vrhom partije i da je o njegovom predlogu saznao u medijima.
Može svako da ima inicijativu, nema ništa protiv, ali o tome sam upoznat preko medija.
Mićunović dodaje da će se stranka o Pajtićevim predlozima izjasniti na unutarstranačkim izborima 24. septembra. O tome će se pre toga raspravljati i na sastanku predsjedništva stranke, možda i političkog savjeta, ali, ističe Mićunović,
za sada je to samo jedna vest u novinama.
Vladimir Todorić, internacionalni sekretar Demokratske stranke, za naš radio kaže da Pajtićev predlog članstvu stranke za ulazak Srbije u NATO predstavlja njegovu ličnu ideju i da je to verovatno platforma na kojoj Pajtić planira da sebe istakne kao kandidata za ponovnog predsjednika Demokratske stranke. Unutar stranke ima prostora za različita mišljenja, kaže Todorić, ali i ocenjuje da će Pajtićeve ideje sigurno izazvati kontroverze.
80% stanovništva Srbije, ako nije izričito protiv NATO-a, barem protiv ulaska u NATO, ali i ukoliko bi mi sutra doneli odluku da uđemo sutra u NATO, i dalje ćemo biti siromašni, dalje ćemo biti zemlja gde je odsustvo bilo kakve perspektive i u suštini nećemo ništa rešiti.
Bojan Pajtić je pozvao članstvo da se izjasni o otvaranju pregovora o reintegraciji opozicionih stranaka evropske orijentacije, izniklih iz Demokratske stranke, u Jedinstvenu demokratsku stranku. Žarko Korać, poslanik Liberalno-demokratske partije u novom sazivu Skupštine Srbije, podsjeća za Radio Slobodna Evropa da su i liberali i Tadićevi socijaldemokrati pre izbora nudili ujedinjavanje demokratskoj stranci, ali da to tada nije naišlo na podršku.
Nijedna stranka u tom trenutku nema ništa odgovori preko što vidi šta misli članstvo Demokratske stranke.
I Marko Đurišić, potpredsjednik i poslanik socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, također za naš radio kaže da Pajtićevi predlozi nisu upućeni njima, već članstvu Demokratske stranke.
Kad predloži nama, onda mi možemo se opredeljujem. Znači, ja vama mogu da kažem naš stav, koji je bio i pre ovih izbora, da je sad trenutak takav da je potrebno ukrupnjavanje demokratskih proevropskih snaga u Srbiji. I da smo mi to probali pred ove izbore i da, nažalost, je Demokratska stranka to odvila.
Pajtićev gest je samo zahuktavanje unutar stranačke borbe pred izbore 24. septembra, ocenjuje za naš radio pisac Saša Ilić.
Ovaj njegov istup ja vidim kao zapravo njegov program kojim on pokušava da objedini neke rasute snage u DS-u ili oko DS-a koje on vidi kao moguće partnere ili ljude koji će glasati za njega na tim unutarstranačkim izborima. Da je on zaista želeo da napravi takve pomake, ranije imao je prilike kao predsjednik DS-a ili kao visoki funkcionar DS-a da se u stranačkim forumima bori za takve stvari. Dakle, to je samo unutarstranačka kampanja.
Ilić ne veruje u uspeh ove Pajtićeve kampanje.
To neće proći, mi mislim da nema šanse, ovo je prosto njegov pokušaj da se održi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Aleksandar Vučić, mandatar i premijer Srbije u tehničkoj vladi, imao je posljednjih dana državničke aktivnosti koje su okončane potpisivanjem važnih međudržavnih dokumenata. Veoma važan je memorandum između Srbije i Hrvatske potpisan juče u Subotici prilikom ranije nenajavljenog susreta sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović. Takve aktivnosti, neosporno korisne, upitne su se stanovišta vladavine prava zbog ograničenih ovlaštenja koje Vučić ima u privremenom statusu. Time se bavila Branka Mihajlović.
Profesor Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda za Radio Slobodna Evropa, kaže da je potpisivanjem serije ugovora sa Kinom i deklaracije sa hrvatskom predsjednicom od strane premijera i ministara praktično u ostavci, odnosno u tehničkom mandatu, bez ikakve sumnje prekršen najpre Ustav.
U Ustavu u članu 128 piše da mandat vlade prestaje njenim istekom, pa i prevremenim istekom. Ako mandat vlade prestaje, onda prestaju i sva ovlašćenja vlade, ali u članu 128 stav 4 piše: vlada kojoj je prestao mandat može da vrši samo poslove određene zakonom do izbora nove vlade. A u članu 17 zakona o vladi ne navode se ti poslovi o kojima smo razgovarali. Prema tome, van je svake sumnje da te poslove vlada u tehničkom mandatu nije mogla da obavlja.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko kaže da Vučić nije imao nikakvog razloga da krši Ustav i zakone, jer je mogao da sastavi vladu pre potpisivanja ovih dokumenata koji su nesumnjivo veoma korisni za Srbiju, pa bi za te poteze zasigurno imao podršku ne samo svojih sledbenika.
Pa ja mislim da to proizilazi pre svega iz te psihologije da on može sve, odnosno da oni koji su na vlasti mogu sve.
A zašto se Vučić ipak odlučio da odloži formiranje vlade po cenu da prekrši Ustav i zakon? Sonja Biserko kaže da su nepoštovanje institucija i kršenje vladavine prava, koja je u prirodi Vučićevog vladanja, vrhunac dostigli u slučaju Sava Male, bespravnog i bahatog rušenja objekata zarad projekta Beograd na vodi. Zato ona vidi, makar to na prvi pogled čudno izgledalo, u tim koracima kontinuitet.
Ono što je problematično i što zabrinjava jeste taj njegov odnos prema institucijama i pravnom poretku Srbije, gdje se on postavlja kao vrhovni arbitar u svemu, ne vodeći računa o onome šta su zapravo neke proceduralne stvari, šta su zakoni, šta je ustav, i na taj način on u stvari ruši sve institucije i državu kao takvu.
U javnosti je povodom tajno pripremane posete hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je okončana potpisivanjem deklaracije, postavljeno pitanje zašto je zaobiđen logični partner hrvatske predsjednice, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, tim pre što on nije u privremenom statusu. Nikolićeva savjetnica Stanislava Pak je rekla za list Danas da je za susret saznala iz medija, da odgovor na to zašto je zaobiđen predsjednik Republike ne treba tražiti u njegovom kabinetu. Doduše, mediji podsjećaju tim povodom na predsjednikove neodmerene izjave kad su susedi u pitanju, što je između ostalog smatra se razlog zašto do sada nije bio u posjeti ni Hrvatskoj ni Bosni i Hercegovini. Sociolog Jovo Bakić kaže da je suštinski pozitivno što je došlo do susreta Vučić-Grabar-Kitarović, koji bi trebalo da ima pozitivne efekte na položaj nacionalnih manjina u obe države, ali dodaje.
A sad što je zakon skoro izvesno prekršen, to pokazuje da ovdje zapravo nemate neko uobičajeno poštovanje institucija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I u Zagrebu je jučerašnji susret i razgovori hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i mandatara za sastav vlade Srbije Aleksandra Vučića naišao na pozitivan odjek u javnosti. Njeni prethodnici na toj funkciji kažu kako hrvatska predsjednica pokušava popraviti ono što su njeni politički saveznici demolirali, ali i u Zagrebu upozoravaju da nije trebalo ništa potpisivati jer se radi o različitim nivoima sagovornika. Eniš Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Osijeku je najavila da će predložiti da Hrvatska i Srbija već u jesen u Osijeku organiziraju gospodarski forum na kojem bi se dogovarala suradnja dvaju gospodarstava i zajednički pristup europskim fondovima. Osim toga, koji su rezultati susreta? Srbija je dobila bodove u pristupnim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, a hrvatska predsjednica si popravlja imidž. Procjenjuje za naš program bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Kad govorimo o interesu Srbije, on je tu sasvim sigurno nedvojben. Budući premijer, sada mandatar, gospodin Vučić, ovakvim jednim susretom približava Srbiju pregovorima, a gospođa Kolinda Grabar-Kitarović kao predsjednica, čija je politička potpora u ozbiljnom padu s jedne strane, a s druge strane čiji je politički milje proskribiran kao desničarski, pa čak uštašofilski, ovakvim jednim potezom sebi vjerojatno pokušava izgraditi jedan bolji imidž.
To su legitimni interesi i ako daju pozitivan rezultat, treba ih pozdraviti, zaključuje Josipović. On međutim kaže da su sada postignuti pomaci ispod onih postignutih u njegovom mandatu.
Deklaracija je zapravo manje nego ono što je bilo ostvareno pred sad već dosta godina između predsjednika Tadića i mene. Druga stvar je ta da je gospođa predsjednica učinila znak dobre volje. Međutim, ne mogu ne konstatirati da onu razinu dobrih odnosa koja je bila uspostavljena tamo negdje 10., 11. i 12. godine, da su demolirali upravo njeni politički saveznici, pokrovitelji, a moram reći da je gospođa predsjednica kampanje govorila o regiji sa puno prezira i nepodaštavanja.
Hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić kaže pak kako Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić nisu pravi sugovornici, jer na jednoj strani imate mandatara koji još nije premijer, a na drugoj strani predsjednicu sa mnogo manjim ovlastima nego u Tuđmanovo vrijeme.
Poruke se mogu slati i bez potpisivanja dokumenata, jer nisu isti nivoj strane koje sudjeluju u kreaciji takve jedne poruke. Ne znam da li je trebalo to i potpisivati, jer uvijek potpisuju strane koje su na istim nivoima.
Obojica bivših predsjednika inače načelno pozdravljaju svaki razgovor Zagreba i Beograda. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Još jedan slučaj napada na novinare i medije koji kritikuju vlast u Crnoj Gori ostaće do daljeg nerasvijetljen. Viši sud pravoslažno je oslobodio dvojicu Podgoričana koji su bili optuženi da su prije 3 godine bacili eksploziv na redakciju Dnevnika Vijesti. Predrag Tomović.
Viši sud u Podgorici potvrdio je posljednju odluku sudije Podgoričkog osnovnog suda Nenada Vujanovića, koji je dva puta oslobađao Podgoričane Marka Šofranca i Nemanju Vukmirovića optužbi da su 26. decembra 2013. godine postavili nekoliko stotina grama eksploziva ispod kancelarije glavnog i odgovornog urednika Vijesti Mihajla Jovovića. U optužnici između ostalog bilo je navedeno da je Vukmirović postavio eksploziva, da je Šofranac čuvao stražu, no viši sud je prihvatio obrazloženje sudije osnovnog suda da je takva optužba paušalna i neutemeljena, jer nije sa sigurnošću utvrđeno da su njih dvojica postavili eksploziv. Tako je najteži napad na medije i novinare posle ubistva urednika Dnevnika Dan Duška Jovanovića ostao nerasvijetljena izvršioci i nalogodavci van domašaja pravde. Za Mihajla Jovovića to dodatno pojačava sumnju da iza napada stoje državne strukture koje žele da se obračunaju sa onim medijima i novinarima koji kritikuju vlast.
Sve dok država ne otkrije ko nas je bombardovao i ko je nam je radio sve te druge stvari, ja to govorim samo za ovo što se desilo u vijestima, ja ću smatrati da je u sve to umješana država. To mi pravo da je ovaj slučaj i svi drugi slučajevi za koje mi sumnjamo da su povezani ili sa nekim iz vlasti ili sa ljudima bliskim vlasti, iz mafije, biznisa i tako dalje.
Jovović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ta ista država nije iskoristila mogućnost da od premijera Mila Đukanovića dobije informacije i odgovore na pitanje ko je bombardovao vijesti.
Znam da je premijer par mjeseci nakon eksplozije rekao da su u to umješane neke državne strukture koje ne žele dobro Crnoj Gori. Ja sam nekoliko puta tražio da tužioci i policija ispitaju premijera, koji očigledno zna ko su nalogodavci, a samim tim može se doći i do samih izvršilaca. Naravno da mi policija neće prošlo, nije im palo na pamet da to uradi. To se nikad neće riješiti dok se ova vlast ne promijeni.
Ovakav sudski epilog bombaškog napada na vijest je još jednom pokazao nemoć državnih institucija da svoj posao obavljaju profesionalno, kaže za naš radio Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
I na kraju krajeva on uliva jedno osjećanje opšte nesigurnosti za sve one koji su neistomišljenici ove vlasti, jer oni u konačnici nisu ni fizički bezbjedni, odnosno u trenutku kada se desi neka vrsta napada možete biti gotovo sigurni da taj slučaj neće do kraja biti istražen, niti nalagodavci i izvršitelji procesuirani ukoliko nisu dovoljno podobni. To je jedna prijeteća poruka i prema svima drugima koji se ne slažu sa vladajućim strukturama i sa paralelnim centrima moći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri Evropske unije su u ponedjeljak izrazili strah od destabilizacije Makedonije, a demonstranti Šarene revolucije na protestu sinoć pokušali da demoliraju spomenik Prometeju u parku pored Sobranja, ali ih je u tome spriječila policija. Kako javlja Zoran Kjuka, demonstranti su bacali kamenje i druge objekte na policiju, a poslije bojama gađali zgradu Sobranja u Skoplju.
Prometej je preživeo tešku noć u Skoplju, ali uz podršku policije na kraju je spasio glavu. Aktivisti Šarene revolucije pokušali su srušiti ovaj spomenik koji na početku, kad je bio postavljen nasuprot skupštine, bio je skroz go, kako i treba da bude. Ali nakon reakcija nekoliko ženskih nevladinih organizacija, njegove genitalije su pokrivene, što je prouzrokovalo buru sarkazma i humora u deo javnosti koja ne podržava vladin projekt nazvan Skoplje 2014. Svejedno, sinoć nakon prvičnog neuspeha aktivista da ga sruše, intervenirala je policija koja je potisnula demonstrante. Oni su na to odgovorili bacanjem kamenja i ostalih tvrdih predmeta. Skoplje je preživjelo tešku noć Šarene revolucije. Reč je o najmasovnijem protestu u kojim je opet stradala zgrada Ministarstva pravde. Prolila se boja i na zgradu parlamenta i sada ključno pitanje je šta dalje. Aktivista udruženja Protestiram, koja je deo Šarene revolucije, Pavle Bogojevski, ispred vlade je poručio da se glas građana mora poštovati.
Glasa na greganite mora da važi, to ne samo na ulicama, ne samo na Sobranju.
Glas građana mora da se čuje ne samo na ulici, ne samo u skupštini i ne samo na debatama sa ekspertima. Moramo biti prisutni u svim procesima, sa svim partijama i nevladinim organizacijama koji su digli glas i ruke protiv ovog režima, rekao je Bogojevski. Šareni aktivisti, opozicija i predstavnici međunarodne zajednice podržavaju rad specijalnog tužilaštva i traže da se raščisti sa kriminalom i korupcijom, dok vladajuća stranka VMRO-DPMNE smatra da je tužilaštvo ekspozitura opozicije. Opozicija i Šareni traži nastavak stranačkih pregovora i održavanje izbora u Makedoniji. U međuvremenu od pregovora nema ništa, tako da i dalje ključna reč ostaje neizvesnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Na kraju lijepa priča sa Kosova, Ramazan u Mitrovici. Nije moguće zamisliti bez mirisa ramazanskih pitarki koje se tokom kasnog poslijepodneva i večeri šire gradom iz obližnjih pekara. U sjevernoj Mitrovici most razdvaja, ali ramazanske pitarke spajaju zajednice. Maja Fićević nam donosi priču o njima.
Pekara Moni u Severnoj Mitrovici u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u neposrednoj blizini istočnog mosta radi od davne 1957. godine kada se porodica Fetahi iz Prizrena, gde su legenda kaže napravljene prve ramazanke, doselila u Mitrovicu, a ovaj grad tako dobio i svoju prvu pekaru. Za skoro 60 godina ova pekara nikada nije prekidala rad, pa ni tokom bombardovanja 99. godine, ni tokom ratnog sukoba na Kosovu, kaže za Radio Slobodna Evropa vlasnik i majstor Haki Fetahi i naglašava da ramazanke jednako kupuju sve zajednice, ali i da su njemu svi ljudi isti.
I pre rata, i za vrijeme rata, i poslije rata normalno živim sa svimi. Kupuju, znači, Albanci, Srbi, Turci, Romi, Bosnjaci, svi to, znači, sve nacije. Ovo je Bosnjačka Mala se nekad zvala, bilo je ovdje mnogo Bošnjaka, razumijem, tako se zvala, ostalo je to ime, i sad ima tu, tu ima i Došljaka, mislim, sad poslije rata ovdje koji su došli, dobro živimo, sarađujemo bez ikakvih problema, koje šta je to. Svi su ok, nema, znači, ne interesuje nas da nekoga, razumiješ, malo više ceniš ili nekoga ovako.
Zanat je nasledio od pokojnog oca, a njega će, kaže, naslediti stariji sin koji već pomaže u pekari. Dve ćerke prodaju proizvode, a i ostatak porodice upućen je na ovaj zanat koji je ozbiljan porodični posao. Današnje ramazanke u odnosu na one nekada, kaže, razlikuje samo na prednije tehnologije, odnosno nove peći, ali da su tradicionalno to peći na drva. U danu napravi prodaju oko 2200 ramazanskih lepeća, a radi se po nekoliko sati bez pauze, kaže Fetahi.
Počinjemo, znači, od pola tri do pola devet, bez prestaka uopšte.
Na pitanje šta je tako posebno u ovom hlebu i šta mu daje specifičan ukus, tvrdi da je sve zapravo jednostavno.
Nema aditiva, nema toliko kvasa, znači to se radi samo voda, so, malo se stavlja kvasa i brašno. To je to, ništa više.
Kaže majstor pekare sa tradicijom i dodaje da poseban ukus ramazankama daje začin čaragat koji stiže iz Turske u Prizren, gde ga oni kupuju nekim krajevima poznati kao seme čurakota.
To se kod nas zove čaragat, kako da ti kažem, ko mak na crno, ko susam. To je iz Turske, to je dobro za, najviše to se koristi za šećer, ljudi koji imaju, to je zdravo za šećer.
Mirko Pavlović, koji živi u blizini pekare, kaže da redovno kupuju vruće ramazanke jer, kaže nam, imaju poseban ukus.
Zato što su vruće, ukus neki drugačiji. Porodica moja obožava, žena, sin, također ja isto.
Beležimo i što kažu ostali građani Mitrovice i islamski pravoslavne veroispovesti.
Boga mi ne znam, ali je ukusna, zato uzimaju i kako posti, lepše ovo da jede.
Tu ne gledaju, ne one vera, ni Srbi, ni koje, ni, da dođu iz Afrike kupuju. Ali ovo je radnja sa renomejom, kao dece kupovali smo. Sjećam se, bio sam, to znači ima 50 godina.
Zato što je dobar i vruć lepinje.
Ovdje su najbolje na grad, uvek, kao tradicija. I ovdje ima samo na ovaj mjesec, nikad više nema da se jede ove semenke. Čim je kvalitet, onda svi kupuju.
Mi smo navikli da ovdje živimo dugo, 50 godina i mi jedemo na svaki Ramazan, zato što ima stvarno ukus, svi vole.
Jel ti voliš?
Da.
A što ti je poseban ovaj, drugačiji ukus?
Pa, ne.
Drugačiji nego?
Drugačiji.
Pitaljke su ramazanske i prave se samo tokom ovog mjeseca, to je tradicija. Ove su veoma ukusne, zato smo i došli ovdje da ih kupimo. A na kraju posete velikodušno sam na poklon od pekare Moni dobila 10 lepinje ramazanki za sebe i prijatelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Na kraju čujemo još jednom vijesti dana.
Tači u Briselu rekao da je Kosovo ispunilo kriterije za liberalizaciju viza. Karamarko podnio ostavku na mjesto šefa HDZ-a. Pravomoćno oslobođeni optuženi za bombaški napad na vijesti u decembru 2013. 5 poginulih u nesreći slovačkog autobusa na autoputu Niš-Beograd. Cameron upozorio Britance da bi izlazak iz Evropske unije bio veliki rizik.
U ovih pola sata toliko. Uz Mirjanu Rakelu, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Lšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org, nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.